რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. სასამართლომ ბრალი დაუმძიმა საქართველოს მოქალაქის გიგა 4200 მკვლელობაში ბრალდებულს, აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასაზღვრო სამსახურის თანამშრომელს რაშიდ კანჯიოღლის. გოთანში საპელაციო სასამართლომ დააკმაყოფილა საქართველოს პროკურატურის საჩივარი და გიგა 4200 განზრახ მკვლელობისა და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა ტარებისთვის ბრალდებულ რაშიდ კანჯიოღლის და უსწრებლად მიუსაჯა 14 წლის თავისუფლების აღკვეთა. პირველმა ინსტანციამ ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ კანჯიოღლი დამნაშავეცნო 2016 წლის დეკემბერში და დაუსწრებლად მიუსაჯა 12 წლით პატიმრობა. სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას არ დაეთანხმა პროკურატურა, რომელმაც უფრო მძიმე სასჯელის დანიშვნის თხოვნით მიმართა ქუთაისის საპელაციო სასამართლოს. გალის რაიონიდან დევნილი გიგა 4200-ია, რომელიც ზუგდიდში ცხოვრობდა, 2016 წლის 19 მაის მოკლეს ოკუპირებულ აფხაზეთთან მოსაზღვრე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურჩასთან. საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციით, გიგა 4200-ის მცდელობა ნაცნობებს დახმარებოდა გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევში პროდუქტის გადატანაში აფხაზური სასაზღვრო სამსახურის წარმომადგენელთან რაშიდ კანჯიოღლისთან შელაპარაკებაში გადაიზარდა და მან გიგა 4200-ის ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენიმე გასროლით მიაყენა სასიკვდილო ჭრილობები. საქართველოს ხელისუფლების მიერ ძებნილი რაშიდ კანჯიოღლის ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი უცნობია. ქართული მხარე აფხაზურისგან დღემდე უშედეგოდ ითხოვს ბრალდებულის გადაცემას. პრეზიდენტი გიორგი მარგულა შული წებს კამპანიას საკონსტიტუციო რეფორმის განხილვაში საერთო სახალხო ჩართულობის უზრუნველსაყოფად. პრეზიდენტის პრესპიკერის ეკა მიშულაძის განცხადებით, კამპანიის პრეზენტაცია დღეს 15 საათზე გაიმართება პრეზიდენტის სასახლეში. მიშულაძის ინფორმაციით, გიორგი მარგველაშვილი კამპანიის მიზნებზე და კონკრეტულ ღონისძიებებზე ისაუბრებს. ველოდებით მედიის, დიპლომატიური კორპუსის, პოლიტიკური ძალების, არასამთავრობო სექტორის და ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. დაინტერესება და ჩართულობა ძალიან დიდია და იმედი გვაქვს, რომ კამპანია წარმატებულად ჩაივლის, განაცხადა პრეზიდენტის პრესპიკერმა ეკა მიშულაძემ. ცნობილია, რომ პრეზიდენტთან დღევანდელ შეხვედრას არ დაესწრებიან საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები. უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ დღე ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პრეზიდენტთან შეხვედრას ვერ დაესწრებიან, რადგან პარლამენტში დღეს პლენარული სხდომაა და მასზე მნიშვნელოვანი კანონპროექტები განიხილება. რაც შეეხება საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებულ სამუშაო შეხვედრებს და პროცესს, მას მხოლოდ ადგილი აქვს საკონსტიტუციო კომისიის ფარგლებში. შესაბამისად, ამ თემაზე ნებისმიერი სამუშაო პროცესი სანამ პროექტი მომზადდება, მხოლოდ საკონსტიტუციო კომისიის შიგნით განიხილება და შემდეგ გადავა საჯარო განხილვის ეტაპზე, განაცხადა არჩილ თალაკვაძემ. მისივე თქმით, საჯარო განხილვების ეტაპზე მზადარია ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარესთან იყონ დიალოგის და განხილვის ფორმატში და ეს პროცესი აპრილის თვიდან დაიწყება. რაც შეეხება პრეზიდენტს, როგორც არჩილ თალაკვაძემ აღნიშნა, თუ მას და მისი ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს აქვთ სურვილი პროცესში მონაწილეობის შეუძლიათ პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართონ. გერმანიის ქალაქ დიუსელდორფის რკინიგზის სადგურში 7 ადამიანი დაჭრა ნაჯახით შეიარაღებულმა თავდამსხმელმა. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით 26 წლის იმიგრანტი ყოფილი იუგოსლავიიდან დანაშაულის ადგილიდან გაქცევისას ხიდიდან გადახტა და მძიმე ტრავმები მიიღო. დიუსელდორფის პოლიციის ცნობითვე თავდამსხმელს ფსიქიკური პრობლემები აქვს. თავდაპირველად გავრცელებული ინფორმაციით სამართალდამცავმა ორი თავდამსხმელი დააკავეს და კიდევ რამდენიმე ეძებნენ, თუმცა მოგვიანებით პოლიციამ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ 26 წლის იმიგრანტი მარტო მოქმედებდა. ვაშინგტონის შტატის გენერალურმა პროკურორმა ბობ ფერგიუსონმა სიეტლის ფედერალურ სასამართლოს მიმართა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის 1 იანვარში გამოცემული მიგრაციული განკარგულების გაუქმების გადაწყვეტილება გააფრთხილოს მეორე 6 მარტს გამოცემულ განკარგულებაზე. ფერგიუსონის განცხადებით, პრეზიდენტის ორივე დირექტივა უკანონოდ ახდენს აღსარებლობის ნიშნით მიგრანტების დისკრიმინაციას. ვაშინგტონის შტატის სარჩელს შეუერთდნენ მინესოტა, მასაჩუსეტსი, ორეგონი და ნიუ-იორკი. ერთი დღით ადრე სასამართლოს მიმართა ჰავაის შტატმა და მოითხოვა გაუქმდეს პრეზიდენტ ტრამპის 6 მარტის განკარგულება. დონალდ ტრამპმა იანვრის ბოლოს გამოსცა ბრძანება, რომლითაც ქვეყანაში ჩასვლა აუკრძალა ერაყის, ირანის, სირიის, იემენის, სომალის, ლიბიის და სუდანის მოქალაქეებს. პრეზიდენტის განკარგულება სიეტლის ფედერალურმა სასამართლომ გაუქმა, რის გამოც ტრამპმა 6 მარტს ახალი განკარგულება გამოსცა იმავე შინაარსის, თუმცა ჩამონათვალიდან ერაყი ამოიღო.
მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. მშობლები ბავშვებისა და ქალების უფლებებისთვის, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დედები იბრძვიან თავიანთი შვილების, სხვისი შვილების, საკუთარი თავის, ერთმანეთისა და ზოგადად ადამიანის უფლებებისთვის. მათი ძალა ერთობაშია და ისინი დგანან ყველგან, სადაც ერთიანობის ძალაა საჭირო. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დედები 8 მარტს სხვა ქალების მხარდამხარ ქალთა მიმართ დისკრიმინაციას აპროტესტებდნენ. დედებს ხშირად უწევთ ასევე შეახსენონ თავის სახელმწიფო სტრუქტურებს და მათი შვილებისთვის ძალიან აუცილებელი მხარდაჭერისთვის იბრძოლონ. ამ თემებზე სალაპარაკოდ დღეს ჩვენ გადაცემაში მოვიწვიეთ ორი სტუმარი: მარი კორკოტაძე, ორგანიზაციის ოჯახები დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ხელმძღვანელი, და დიანა ჯანაშია, ამავე ორგანიზაციის აქტივისტი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გაქვთ საშუალება, რომ გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს 1-დან 2 საათამდე, ხოლო ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radio-tavisupleba.ge. ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ იმავე დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში. მუსიკა და მუსიკის შემდეგ მე უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
D'excuses, c'est inexplicable, même inexorable. C'est pas pour l'extase, c'est que l'existence change un peu d'extrême, mais inacceptable. Je suis excessive, j'aime quand ça désaxe, quand tout accélère, moi je reste relax. Je suis excessive quand tout explose, quand la vie s'exhibe, c'est une transe exquise. Y'en a que ça excède, d'autres que ça vexe. Y'en a qui exige que je revienne dans l'axe. Y'en a qui s'exclame que c'est un complexe. Y'en a qui s'excite avec tous ces X dans le texte. Je suis excessive, j'aime quand ça désaxe. Quand tout accélère, moi je reste relax. Je suis excessive quand tout explose. Quand la vie s'exhibe, c'est une transe exquise. J'aime quand ça désaxe, quand tout exagère, moi je reste relax. Je suis excessive, excessivement gaie, excessivement triste, c'est là que j'existe.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში. მას ლელა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. მშობლები ბავშვებისა და ქალების უფლებებისთვის ასე დავარქვით პირობითად დღეს ჩვენ გადაცემას და ჩვენი სტუმრები არიან მარი კორგოტაძე, ორგანიზაციის ოჯახები დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ხელმძღვანელი და დიანა ჯანაშია, ამავე ორგანიზაციის აქტივისტი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, რომ გამონახეთ ჩვენთვის. მე უკვე ვთქვი, რომ თქვენი ძალა არის ერთობაში და თქვენ ყველანი წარმოუდგენელი ძალისხმევით ეხმარებით ერთმანეთს იმ მშობელს კონკრეტულად, რომელსაც უჭირს იმ სიტუაციაში და ყველანი მზადხართ, რომ დაეხმაროთ მას. თქვენ საქმიანობაზე აუცილებლად გავამახვილებთ ყურადღებას უბრალოდ მანამდე ბოლო დღეების მოვლენებს რომ გადავხედოთ. ჰქონდა 8 მარტი ქალთა საერთაშორისო დღე და თქვენ შეუერთდით ქალთა მოძრაობის აქციას შუშის ჭერის წინააღმდეგ. მოდით თქვათ, რატომ დადექით მათთან ერთად და აქვე თქვათ, რომ ეს შუშის ჭერი არის პირობითი სახელწოდება იმ ბარიერისა, რომელიც ქალს ხელს უშლის კარიერულ წინსვლაში თავისი თქო პროფესიული შესაძლებლობების რეალიზებაში. მარი, მოდი თქვენით დავიწყოთ.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს და მაყურებელს. დიახ, ჩვენ შევუერთდით ამ აქციას, რადგანაც პირველ რიგში ვართ ქალები და სოლიდარობას ვცხადებთ ყველა ქალს. დავდექით მათ გვერდით და ასევე ჩვენ როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის დედები ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ვიმყოფებით და რატომ? ანუ მას შემდეგ რაც ჩვენი შვილის დიაგნოზს გვატყობინებენ, ვიწყებთ უკვე ბრძოლას იმისთვის, რომ მათთვის სერვისები მოვიძიოთ, თუ არ არსებობს ადვოკატირება დავიწყოთ, რომ სერვისები შეიქმნას და მერე დაფინანსდეს. გარდა ამისა, ჩვენ გვიწევს ბრძოლა უფლებებისთვის, ჩვენი შვილის უფლებებისთვის, გვიწევს ბრძოლა მათთვის თანაბარი გარემოს შექმნისთვის და ფიქრი იმაზე, თუ როგორ იქნება მათი მომავალი და ვაკეთებთ ყველაფერს დღეს ამ მომავლისთვის. რადგანაც გვინდა, რომ ღირსეული მომავალი ქონდეთ მათ და როგორც სრულფასოვანი წევრები, ისე იცხოვრონ საზოგადოებაში. სწორედ ამისთვის გამოვიყენეთ ჩვენ ეს შესაძლებლობა, რომ დაგვეფიქსირებინეთ ჩვენი აზრი, თუ და იმ ქალების, ანუ ამ შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე ბავშვის დედების ხმა მიგვეწრინა საზოგადოებისთვის. ძალიან ბევრი მეგობარი ყავს მშობელი, რომელიც მიზიარებს თავის გამოცდილებას, ანუ არის ესეთი შემთხვევები, როდესაც ოჯახის წევრები თვითონ დედას აბრალებენ ბავშვის შეზღუდულ შესაძლებლობას, იწყება გამოძიება გენეტიკურად, მემკვიდრეობით დედას ხო არ ქონდა ეს პრობლემა, რატომღაც ბიჭი, ანუ მეუღლის ქმრის გენეტიკას არ აქცევენ ყურადღებას და წარმოდგინეთ, როგორ სტრესში იმყოფება ამ დროს ქალი, იმის მაგივრაც რომ მხარდაჭერა ქონდეს მას თუნდაც ოჯახის მხრიდან, სახელმწიფოს მხრიდან. არის შემთხვევა, როდესაც ამ ბავშვის გამო ძალადობენ ქმრები ცოლებზე,
შეიძლება ოჯახები ინგრევა,
კი, ანუ არის შემთხვევები, როდესაც ან ბავშვის გამო ინგრევა ოჯახები და არის შემთხვევები, როდესაც ანუ მარტოხელა დედები მან მიატოვეს ქმრებმა და მიუხედავად ამისა მაინც აგრძელებენ შანტაჟს, ანუ არაძლებენ საკუთარი ცხოვრებით რომ იცხოვრონ იმის უფლებას, ანუ შანტაჟი გამოიხატება იმაში, აი თუ შენ არ მოიქცევი ისე როგორც მე მინდა, მე აღარ მოგცემ ბავშვისთვის ფულს და იზოლებულია ეს მარტოხელა დედა, მაინც იმის წესებით იხელმძღვანელოს, იმიტომ რომ სხვა გზა არ აქვს. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ხალი იყოს ეკონომიურად ძლიერი, რომ არ იყოს სხვაზე დამოკიდებული და ქმარზე არ უწევდეს იმის ხვეწნა და მუდარა, რომ მომეცი ფული, რომ ბავშვის თერაპია დავაფინანსო.
ეს თქვენაზეც გამახვილეთ ყურადღება, ჩვენ ამ პრობლემებს თანდათან მიუყვებით და ყველაფერზე უფრო დაწვრილებით ვილაპარაკებთ. როდესაც პროფესიულ წინსვლაზეა ლაპარაკი, ეს გზა ალბათ ძალიან რთული იქნება იმ შემთხვევაში, როდესაც ოჯახში არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი. ეს არის ერთგვარი მიჯაჭულობის თემა და ყოველას ალბათ არა აქვს საშუალება ხომ რომ თავის პროფესიულ წინსვლაზე იფიქროს. ამ ხრივ როგორ არის საქმე? დიანა, იქნებ ორი სიტყვა თქვენ გითხრათ ამაზე.
მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმებით თქვენი რადიოს ერთგულ მსმენელებს და მაყურებლებს. პროფესიული განვითარება, ასე ვთქვათ, როდესაც ოჯახში არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვი, თანაბარ პირობებში არ მიმდინარეობს, ნამდვილად, როგორც წესი, გამოცდილებიდან გამომდინარე, რასაც ვაკურდებით, ერთ-ერთ მხარეს უწევს დათმობა თავისი პროფესიული განვითარების, რადგანაც განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ კი რეალურად დამხმარე არ აყავს, ანუ არ არის ის, ასე ვთქვათ, მეორე რაღაც თაობა, ანუ მშობლების წარმოდგენილი ოჯახში, ან არ არის დამხმარე ძიძა, ან მისი აყვანის საშუალება, ამ შემთხვევაში რეალურად უწევს პროფესიის დათმობა ერთ-ერთ მხარეს.
ეს ერთ-ერთ მხარე ხშირად დედაა.
მეტეს შემთხვევაში დედა, ჩემ შემთხვევაში ეს იყო მეუღლე, სასიამოვნო გამონაკლის წარმოადგენ ამ მხრივ. თუმცა უმეტეს შემთხვევაში ეს არის დედა, რომელსაც უწევს დღის მანძილზე, ნუ მარტო გაჩერება შვილთან და ასე ვთქვათ, იზრუნოს მის განათლებაზე, განვითარებაზე, სერვისების ჩართვაზე და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, დღის მანძილზე, როდესაც მარტო ატარებს დედა, ასე ვთქვათ, ბავშვთან, რა თქმა უნდა, სტრესული მდგომარეობა, როდესაც ასე ვთქვათ, გადაწყვეტა ხდება, როგორც ნებისმიერ შემოშობელს მოუვიდეს. ჩვენ შემთხვევაში შესაძლოა უფრო ხშირად ხდება სხვადასხვა ქცევიდან თუ პრობლემებიდან გამომდინარე, რაც ხშირად შემდგომ იწვევს კონფლიქტს უკვე ოჯახებში, რასაც მარი მისაუბრა, და რა ხდება სხვადასხვა განხეთქილების მიზეზი.
გამონაკლისიაო ბძანეთ დიანა. თქვენს გამონაკლისზე იქნებ ერთი ორი სიტყვა გითხრათ და თქვენ საქმიანობაზეც კონკრეტულად.
მოგახსენებთ, ესე იგი, წარმოშობით ვარ ქუთაისიდან და დაახლოებით წელიწად დახევრის უკან გადმოვედი თბილისში საცხოვრებლად. ამასაც მე ვუძახი იძულებულ მიგრაციას ქვეყნის შიგნით.
ისო ბავშვისთვის
მას აქვს აუტისტური სპექტრის აშლილობა და შესაბამისი სერვისი გადმოსვლის მომენტში, როდესაც ქუთაისიდან მოვდიოდი, ქუთაისში არ არსებობდა. მათ შორის სპეციალისტებიც, ვინც სად შეეძლო, ასე ვთქვათ, მეთოდებით ემუშავათ ბავშვთან, რაც აპრობირებული იყო.
რეაბილიტაციაზე
საუბარი, ანუ საუბარი არის ABA თერაპიაზე კონკრეტულად, რაც ესეთი, ესე ვთქვათ, საიმედო და მეცნიერულად დამტკიცებული მეთოდია, რომელიც ჭრის აღნიშნული სპექტრის მქონე ბავშვებთან მუშაობაში. როდესაც დაიწყეთ უბრალოდ მოძიება ოჯახმა, რომ თბილისში გადმოსულიყავით, უბრალოდ მე ვიყავი პირველი, ვინც მიიღო შესაბამისი, ესე ვთქვათ, სამსახურის თბილისში იშოვა. მეუღლეს მოუწია, ასე ვთქვათ, სამსახურის და წამოსვლა, რომელსაც 6 წელიწადი მუშაობდა, მამამდე დას მუშაობდა წლების მანძილზე. და ნუ ვთქვათ, 30 წლის ასაკში დაჯდა სახში, იმიტომ რომ არ აყვოს რეალურად სხვა ადამიანი, ვინც მიხედავს ბავშვს და გაუჩერდება ოჯახურ პირობებში. თუ კი პირველი შევიდა, ასე ვთქვათ, სამსახურის მეუღლე, ამ შემთხვევაში მე დავრჩებოდის სახში და ანუ პროფესია საკ უკვე მნიშვნელობა არ აქვს. იმიდან გამომდინარე, რომ სერვისი არ არსებობს, შესაბამისად წლის მანძილზე ბავშვი გაივლის რეაბილიტაციას თუ ასე შემდეგ. ამიტომ იძულებული ხდები, რომ ერთ-ერთი ოჯახის წევრი იყოს, ასე ვთქვათ, შიდა პატიმრობაში, რაცაც
რაღაცის დამატება
მითხარ. კი, აი მინდოდა თქვენთვისაც მეკითხა, ბევრს ხვდებით თქვენ თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე. და ეს ოჯახებში როგორ არის, თქვათ, დედას უფრო უწევს, თქვათ, დათმობა პოზიციის თავისი პროფესიული განვითარების თუ მამას?
დედას, იმიტომ იქიდან გამომდინარე, რომ კაცების ხელფასი ყოველთვის არის მაღალი ქალების ხელფასზე და ფაქტიურად კაცი უფრო, ესე რომ ვთქვათ, მეც შემოიტანს ოჯახში და უფრო ოჯახიც იქნება მატერიალურად მყარად. ამიტომ უწევს ქალს ყოველთვის დათმობა, იმიტომ რომ რომ წავიდეს ვერიშოვნის ისეთ ანაზღაურებად სამსახურს, როგორც შეიძლება იშოვნოს.
ეს კიდევ ცალკე პრობლემაა.
ეს კიდევ ცალკე პრობლემაა, კი. და ძირითადად თუ გადახედავთ ჩვენს თემს, ნახავთ ანუ რამდენიმე მამა საიტიზე ჩამოსართული დიანას ქმარი და კიდევ არის ერთი, ну максимум ალბათ 5, რაც ვისაც მე ვიცნობ. დანარჩენები ვართ დედები, აქტივისტები, დედები, ვინც იბრძვიან შვილის უფლებებისთვის, სერვისებისთვის,
შორისაც დედები.
აქტივისტებს, კი, აქტივისტებს შორისაც არიან დედები ძირითადად. წამყვანები, აი ესეთი აქტივისტები, როგორი აქტივისტები დედებიც ვართ, მამები ასეთი არ არის. ანუ ფაქტიურად დედებმა დაიწყეთ ეს ყველა.
მამები სადღაც რაღაც დეტალებში თუ გეხმარებიან, მაინც რაღაც მხარდაჭერას მაინც თუ გრძნობთ.
აუცილებლად. ანუ ყოველთვის აღვნიშნავ ამას, როდესაც ჩემშვილს დიაგნოზი დაუსვეს, ჩემი მეუღლე იყო ის, ვინც ძაგვერჩი დამიდგა, დამეხმარა და ვინც მამხნევებდა და მაიმედებდა, რომ ყველაფერი იქნებოდა ძალიან კარგად. ფაქტიურად მან გადამატანინა ის პერიოდი, რომელიც აი შოკურ მდგომარეობაში, როდესაც ვიმყოფებოდი. ეს ჩემთვის ძალიან დიდი მხარდაჭერა იყო და მე მართლა ანუ მткиვა ის იმ ქალების, ვინც ამის გამო, ანუ მქრება მიატოვეს შვილის დიაგნოზის გამო, რამდენად ჭირდებოდათ მათ იმ დროს. კი, არიან ასეთები. რამდენად ჭირდებოდათ მათ იმ დროს მეუღლის გვერდში დგომა და მათ ეს არ ქონათ პირიქით ოჯახებს კი დაენგრათ. ეს არ ვიცი, ძალიან ცუდია და მე მგონი ღირს ამაზე დაფიქრდება კაცების მხრიდან. არ უნდა დაინგრეს ეს ოჯახები არავითარ შემთხვევაში პირიქით, უნდა გაერთიანდეს ბავშვის გარშემო და ყველაფერი გაკეთდეს იმისთვის, ოჯახი იყოს მყარი და ბავშვისთვის იყოს უზრუნველყოფილი ყველაფერი.
რაღაცის დამატება გინდოდა თქვენი გაგაცხადეთ?
ხო, და დაუმატეთ
ისაც, დაუმატეთ.
ხო,
აქვე თქვათ, რომ საქართველოში რეგისტრირებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 10,000-მდე ბავშვი, თუმცა სპეციალისტები ამბობენ, რომ მათი რიცხვი 30,000-ზე მეტი შეიძლება იყოს. ერთი სიტყვით, დანჩები არ ჩანან. ეს უხილავი კონტინგენტია, რომელსაც, არ ვიცი, მალავენ ოჯახები, მეგობრები, ოჯახის ნათესავები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თქვენ გადაწყვეტეთ ამ ორგანიზაციის შექმნა სადღაც წელიწადნახევრის წინ, თუ არ ვცდები?
საფხოში 2 წელი შეგვისრულდა.
და ორგანიზაცია თავდაპირველად აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა დედების მიერ იქნა დაფუძნებული, ხო? შემდეგ უკვე შემოგიერთნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სხვა მშობლებიც, რომელსაც განსხვავებული ტიპის საკითხები აწუხებთ. რა არის ის, რაც თქვათ გაერთიანებთ? იმიტომ რომ პრობლემები სხვადასხვანაირი იქნება, ცხადია, ხო? და რაღაც გამაერთიანებელი ძალა არის თქვენ შორის. აი, რა არის ის, რაც თქვათ თქვენ ერთმანეთში მხარში დგომაში გეხმარებათ?
გაერთიანებს ისევ და ისევ ჩვენი შვილები. ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადად აუტიზმის მქონე ბავშვი ჩობლები ვართ ამ ორგანიზაციაში, არ ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ აუტიზმის მქონე ბავშვებს ვეხმარებით. არავითარ შემთხვევაში ძალიან ბევრი მშობელი მოგმართავს, თუნდაც სერვისების კუთხით, თუნდაც სკოლაში არსებული პრობლემების კუთხით და რა თქმა უნდა ჩვენ ყველანაირად გვერდში ვდგავართ, ვუზიარებთ ჩვენს გამოცდილებას მათ და ნუ არ ვიცი, ეს გვაერთიანებს ის, რომ ჩვენ გამოცდილებას ვასწავლით, რა გააკეთოთ განსაკუთრებით ახალ ბედამშობლებს, ვის უნდა მიმართონ თქვათ ბაღისთვის, რომელი ბაღია თქვათ უფრო მეტად ინკლუზიური. აი, ეს გვაერთიანებს ამ ეტაპზე ის, რომ ერთმანეთს ვუზიარებთ ჩვენს გამოცდილებას და ერთად ვიბრძვით ჩვენი შვილების უფლებებისთვის. მეტნაკლებად ზოგი ნაკლება უფრო შედარებით პასიური ექიდან ისევიდან გამომდინარე, რომ
დროის ფაქტორია.
დროის ფაქტორიც არის, იმიტომ რომ ბავშვის დამტოვებელი არ ყავს რეალურად, ვერავის დაუტოვებს. არის კიდევ აი სტიგმა, რომელიც არსებობს, იმიტომ ყავს უხილავი ბავშვები, ეს არ არის ადვილი ამის აღიარება, ამის გამოტანა, იმიტომ რომ მეც ძალიან დიდი ძალისხმევა დამჭიდა, რომ მეღიარებინა, რომ ჩემშვილს ჰქონდა პრობლემა. და
როდა გჭირდათ ამისთვის?
კი, სადღაც ერთი წელი.
დიანა, როდესაც მოხვდით ამ ოჯახში, ამ არასამთავრობო ორგანიზაციაში, მარი ბრძანებდა, რომ თქვენ განსაკუთრებული აქტიურობით გამოირჩევით და ხართ ისეთი მოწინავე აქტივისტი, ასე ვთქვათ, თქვენი პრობლემით მიხვედით, ცხადია, მაგრამ იქ დაგხვდათ ძალიან ბევრი სხვა პრობლემა სხვა მშობლის. მაინტერესებს, აი, საერთო ის გამონახვა თუ იყო რთული და როგორ მოახერხეთ, რომ აი ერთიან ძალად გაერთიანდით?
ისე კი მოგახსენებთ, რომ ძირითადი საკითხები, რაც პრობლემები შემოდის ორგანიზაციასთან დაკავშირებით, რაც მშობლებიდან მოდის, ის საკითხებია, რაც ან მოგვიწევს გავლა, ანუ ჩვენ ბავშვის ასაკიდან გამომდინარე, ან შეიძლება თქვათ ახლახანს გადავლახეთ. ამიტომ საკითხები, თქვათ, შეიძლებოდა და პრობლემები, რაზეც იყო წამოსული, ეს ეხება იგივე თქვათ სტატუსის აღებას, როგორ ხდება, ისევე როგორც თქვათ მაგალითად როგორ უნდა ჩაერთოს ბავშვი ადრე
განვითარების პროგრამაში თუ რა პრობლემები დახვდება, ალბათ უკვე სკოლაში, რაც ჩემთვის საინტერესოა მომავლის პერსპექტივიდან გამომდინარე. ამიტომ ძირითადი საკითხები მაინც საერთო არის, ანუ არა აქვს მნიშვნელობა რა ტიპის დიაგნოზი აქვს ბავშვს, ის სერვისები რაც ქვეყანაში არსებობს, თუ ის რაც მოლოდინები მშობლებს აქვს, ყველა მშობელს მეტნაკლებად ერთი და იგივე ტიპის მოლოდინი გააჩნია. და ერთი მინდა აუცილებლად გამოვეხმაო, რომ სტატისტიკას რაც რეალობა გვაქვს და რაც ასე ვთქვათ განსხვავება ვარაუდს შორის, მიზეზიც სწორედ ამ უხილავი ბავშვების არის ის, რომ ხშირ შემთხვევაში შეფასება ხდება სამედიცინო მოდელით, რაც განსხვავებული არის მონაცემებში, და ასევე ხშირად არ არსებობს ინსტრუმენტი, რომ ბავშვი შეფასდეს დროულად და დაუდგინდეს სტატუსი, ისევე როგორც მაგალითად აუტიზმის შემთხვევაში. ოფიციალური სტატუსი, რაც საშუალებას მერე მიცემს ბავშვს ჩაერთოს პროგრამაში, იგივე ABA თერაპიაში, არისება კონკრეტულ ასაკამდე. იმიტომ რომ შესაბამისი ინსტრუმენტი ჯერჯერობით ჩვენ არ გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ საზღვარგარეთ უკვე თვეებიდან შეიძლება დადგინდეს ეჭვის დონეზე, რა თქმა უნდა, რაც საშუალებას მიცემს ბავშვს და მშობელს, რომ ჩაერთოს დროულად რეაბილიტაციის
პროგრამაში. ეს დაგვიანება შემდეგ პრობლემას იწვევს, არა?
რა თქმა უნდა, თქვათ, არის შეფასების ინსტრუმენტი ADOS, რომელიც რეკომენდირებული უკვე 3 წლისდან და შემდგომ უფრო მაღლა გამოყენებული იქნას, თუმცა თუ კი ეს მონაცემები, როგორც ჩვენ ვამბობთ, ყველა მშობელი დაახლოებით 1 წლიდან ხდება რეალურად გამოვლინება ნიშნებიზე, შეიძლება 1-2 თვით ადრე, შესაბამისი ინსტრუმენტიც უნდა არსებობდეს, რომ მოხდეს რისკ ფაქტორ ჯგუფში მაინც ბავშვების ჩასმა, დროებითი სტატუსის მინიჭება და შესაბამისად სხვადასხვა პროგრამაში ჩართვა. ეს პრობლემაც არის.
თქვენ დააგვიანეთ?
ჩვენი, ასე ვთქვათ, ეჭქვეშ შეფასება მოხდა წლის დაروعთვის, თუმცა სტატუსი ოფიციალურად უკვე 3 წლის შემდეგ ამიღეთ, ან წელიწადი ნახევარზე მეტი მოხდა სხვაობა, იმიდანაც პირველი ეჭვი შეიტანა უბრალოდ ფსიქოლოგმა პირველი დიაგნოსტიკის და გამომდინარე, და რაც ოფიციალურად სტატუსი მივიღეთ. წელიწად ნახევარი კი საკმაოდ დიდი დრო არის უკვე ბავშვის, ასე ვთქვათ, ადრეულ ასაკისათვის. ისევე როგორც ვთქვათ, მიდგომა სამედიცინო მხრივ ბევრს აქვს, რომ შეება სტატუსი არ აიღოს, ან არ მიენიჭოს, სანამდე არ გამომჟღავნდება არის თუ არა მოტორული თუ რაღაც ქცევითი თუ ემოციური განვითარებასთან დაკავშირებით ჩამორჩენა. ამ შემთხვევაშიდაც დაგვიანება ხდება ხშირად, დრის გამოც ბავშვიც არ ერთვება რეაბილიტაციის პროგრამაზე, და მე არ ვამბობ იმ უამრავ ხილავ ბავშვზე, რომლის მდგომარეობას მშობელი შეგნებულად მალავს ამ შემთხვევაში.
გასაგებია. მარი, ახლა შეიძლება გვისმენენ ადამიანები, ვინც ფიქრობს, რომ აი მეც შეუერთდებოდი ამ ძალას, რაც თქვენ გაქვთ ნამდვილად, და გვერდში დგომას, ვთქვათ, მეც ვისურვებდი. როგორ უნდა მოგმართონ, როგორ უნდა გიპოვონ, სად უნდა მოვიდნენ და არის თუ არა ამის შესაძლებლობა?
იცით რა არის, ჩვენ არ გვაქვს ოფისი. ფაქტიურად ესე რომ ვთქვათ, მუშაობთ ჩვენი სახლებიდან, ძირითადად სამზარეულოა ეს. და ერთადერთი, როგორც შეიძლება რომ დაგვიკავშენ, არის სოციალური ქსელი, ან Facebook-ის საშუალებით მოგვწერდნენ. ჩვენ ყველას ვიმატებთ აბსოლუტურად, როგორც ორგანიზაცია შეიძლება მოძებნოთ, ასევე პირადად ჩვენც. მე ჩვენ გვაქვს მშობელთა დიდი ჯგუფი, სადაც ვამატებთ ამ მშობლებს, იქ ხდება ყველანაირი ინფორმაციის გაზიარება, თუ იმ სამე კითხვა აქვს, იქ წერს და მშობლები ერთმანეთს ვეხმარები.
ეს ასე თქვა დახურული ჯგუფია თუ
დახურული ჯგუფიც არის და არის ღია ჯგუფიც, სადაც თქვათ საზოგადოებამაც გვინდა დაინახოს რაზე, ანუ საერთოდ რა არის, რისთვის ვიბრძვით და თვითონაც მიიღოს რამე ინფორმაცია. შესაბამისად თითქმის ყველა ჯგუფებში ვაწევრიანებთ ამ ჯგუფებს.
ოჯახები დისკრიმინაციის წინააღმდეგ, ასე უნდა მოგწერთ, ან ქართულად უნდა დაწერონ თუ
ქართულად უნდა
დაწერონ Facebook-ში?
ანუ მარი კორკოტაძე ჩემი გვერდი შეუძლიათ ნახონ და ასევე დიანა ჯანაშიაძე.
და გარკვეული კონტაქტის დამყარების შემდეგ შეიძლება მოხდნენ იმ დახურულ ჯგუფშიც, არა?
კი, აუცილებლად ყველას ვამატებთ. იმიტომ ჩვენ ძალიან ჩვენ გვჭირდება ერთიანობა და ამიტომ ყველა შობას ვაწერიებთ. და შესაძაც არის ისეთი შემთხვევა, რომ ჭირდება მშობელს რაღაც სკოლაში ან რაღაც განცხადების დაწერაში ვეხმარებით შესაბამისად. ასე რომ დღეს უბრალოდ ველოდები ერთ შობას სახლში, რომელსაც უნდა გავაცნო თუ რა არის გაეროს შეზღუდვის თქვენი პირთა კონვენცია და ის მუხლები გავაცნო, რომელიც მას დაეხმარება სკოლაში, მინდა ანუ ინფორმაცია მივაწოდო, რომ თვითონ იცოდეს, თვითონ დაიწყოს ბრძოლა და სულ ვთქვათ ორგანიზაცია, ანუ არ იყოს მიმართული რომ ვიმე ორგანიზაცია და ანუ თვითონ და გაძლიერდნენ. გასაგებები.
მოკლედ თქვენ მიაწვდით მთელი ინფორმაციას, რაც დაგიგროვდათ ამ წლების გამალ აი ამ 2 წლის გამალობაში, თითქმის 2 წელი. ხო და მანამდე თქვენ ქონდათ თქვენი გზა, რომელიც ისაც მარტო იკვლევდით ასე ვთქვათ.
აკე.
გასაგებია, საინფორმაციო გადაცემა დაგვეწია ეთერში, ნინო როდონაიას დაუთმოთ რამდენიმე წუთით მიკროფონი და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სასამართლო ბრალი და უმძიმა გიგა 4200-ის მკვლელობაში ბრალდებულ აფხაზ მესაზღვრეს რაშიდ კანდიოღლის ქუთაისის აპელაციო სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის საჩივარი და განზრახ მკვლელობის და ცეცხლსასროლი არაღის უკანონოდ შეძენა ტარებისთვის ბრალდებულ კანდიოღლის დაუსწრებლად შეუფარდა 14 წლით თავისუფლების აღკვეთა. პირველი ინსტანციის ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მიერ კანდიოღლის შეფარდებული ჰქონდა 12 წლიანი პატიმრობა. საქართველოს ხელისუფლების მიერ ძებნილი რაშიდ კანდიოღლის ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი უცნობია. ქართული მხარე ხაზურისგან დღემდე უშედეგოდ მოითხოვს ბრალდებულის გადაცემას. პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი იწყებს კამპანიას საკონსტიტუციო რეფორმის განხილვაში საერთო სახალხო ჩართულობის უზრუნველსაყოფად. პრეზიდენტის პრესპიკერი ეკამიშვალდის განცხადებით კამპანიის პრეზენტაცია დღეს 15 საათზე გაიმართება პრეზიდენტის სასახლეში, სადაც მიწვეულნი არიან მედიის, დიპლომატიური კორპუსის, პოლიტიკური ძალების, არასამთავრობო სექტორის და ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის ლიდერი სარჩილ თალაკვაძის ინფორმაციით, უმრავლესობის წევრები პრეზიდენტთან დღევანდელ შეხვედრას ვერ დაესწრებიან, რადგან პარლამენტში პლენარული სხდომა და მნიშვნელოვან კანონპროექტებს განიხილავენ. რაც შეეხება პრეზიდენტის ინიციატივას, არჩილ თალაკვაძემ აღნიშნა, რომ ამ საკითხზე სამუშაო შეხვედრების ადგილია სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია. შესაბამისად, სანამ კანონპროექტი არ მომზადდება, მუშაობა მიმდინარეობს საკონსტიტუციო კომისიის შიგნით და საჯარო განხილვის ეტაპზე პროცესი გადავა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მზად იქნება კანონპროექტი საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ, განაცხადა დღეს ჟურნალისტებს არჩილ თალაკვაძე.
Stuck in the clouds, she begs me to come down, says boy, quit fooling around. I told her I love the view from up here, warm sun and wind in my ear, will watch the world from above as it turns to the rhythm of love. We may only have tonight, but till the morning sun, you're mine, all mine. Play the music low and sway to the rhythm of love. My heart beats like a drum, a guitar string to the strum. A beautiful song to be sung. She's got blue eyes deep like the sea that roll back when she's laughing at me. She rises up like the tide the moment her lips meet mine. We may only have tonight, but till the morning sun, you're mine, all mine. Play the music low and sway to be humming along, and I
will keep you in my mind. The way you make love so fine. We may only have tonight, but till the morning's done, you're mine, all mine. Play the music low and sway to the rhythm of love. Oh, play the music low and sway to the rhythm of love. Yeah, sway to the rhythm.
Ეთერშია პროგრამა გენდერული ამბები, გრძელდება გადაცემა მშობლები, ბავშვებისა და ქალების უფლებებისთვის. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988 327. თქვენ გაქვთ საშუალება შეკითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს, ასევე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან მარი კორკოტაძე, ორგანიზაციის ოჯახები დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ხელმძღვანელი, და დიანა ჯანაშია, ამავე ორგანიზაციის აქტივისტი. თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე და თქვენი ცხოვრებიდან გამომდინარე, ხშირად გაქვთ, ხშირად ხართ იძულებული, რომ თავი შეახსენოთ სახელმწიფოს და მოითხოვოთ თქვენი შვილებისთვის და ასევე თქვენი თანამებრძოლების შვილებისთვის აუცილებელი დახმარება. ჩვენ გვახსოვს აქცია 28 თებერვალს გამართა ასეთი აქცია სახელწოდებით აკრძალული განვითარება, რომელიც რეაბილიტაციისთვის განკუთვნილი ვაუჩერების მოპოვების საკითხს ეხებოდა და მთვარცხთები 1 მარტისთვის ნაწილობრივ დაკმაყოფილების რაღაც დაპირება მიიღეთ. მაინტერესებდა როგორ განვითარდა შემდეგ ეს მოვლენები და აქვე რომ ავხსნათ, აი რას ნიშნავს ეს ვაუჩერებისთვის არის საჭირო, იქნებ ვინმეს დაეხმაროს ჩვენი ინფორმაცია.
ეს ეხებოდა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამის ვაუჩერებს და ასევე აბილიტაცია რეაბილიტაციის ქვეპროგრამას. ორივე პროგრამაში ძალიან ბევრ შეუჩერდა ვაუჩერი, ანუ ფაქტიურად ერთწლიანია ეს ვაუჩერი და შემდეგ ერთი წლის შემდეგ თავიდან უნდა შეიტანო ყველანაირი საბუთი და მერე ფაქტიურად თავიდან ხდება ბავშვების შერჩევა პრიორიტეტების მიხედვით. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ როდესაც საქმე ეხება ბავშვის ადრეულ განვითარებას და აბილიტაცია რეაბილიტაცია, სადაც ვთქვათ არიან ისეთი ბავშვები, რომელსაც აქვს ვთქვათ ცერებრული დამბლა, სკოლიოზი, და მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ფიზიკური აქტივობა და მასაჟები, არ შეიძლება იქ რამე შეზღუდვა არსებობდეს და რამე პრიორიტეტი არსებობდეს. მაგრამ ეს პრიორიტეტები გააჩინეს, იმიტომ რომ არ არის საკმარისი თანხა. ჩვენ შევხვდით ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებს, მათ აღიარეს, რომ თანხები არ არის.
აქციის შემდეგ
შევდით. აქციის შემდეგ კი და გვითხრეს, რომ არაერთხელ მიმართეს ფინანსთა სამინისტროს სწორედ იმისთვის, რომ ბიუჯეტის გაზრდა მომხდარიყო, რაზეც პასუხის არ მიუღიათ.
ეს უარია.
ფაქტი, ეს ნიშნავს, რადგანაც პასუხსაც ესე იგი უარია. ამიტომ ჩვენ ახლა ვფიქრობთ, რომ ჩვენი სამიზნე უკვე აღარ იქნება ჯანდაცვის სამინისტრო, იმიტომ რომ ის აღიარებს თანხის არარსებობას. ამიტომ უკვე ვფიქრობთ, რომ ჩვენ შემდეგი აქცია და აქტივები რაც იქნება მიმართული იქნება აუცილებლად ფინანსთა სამინისტროს სამინისტროსკენ. იმიტომ რომ ესეთი განცდა მაქვს, რომ ისინი ვერც აცნობიერებენ თუ ეს რამდენად დიდი და ძალიან მნიშვნელოვანია
ბიუჯეტის დაგეგმის დროს ვერ აცნობიერებენ.
ბატონო, ხო, აი კიდევ მინდა აღნიშნო, რომ აი სამ ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლების მხრიდან მივიღე პირობა, რომ როდესაც დაიწყებოდა ბიუჯეტის დაგეგმარება მომავალი წლის 2018 წლის, ეს იწყება აგვისტოს თვეში, აუცილებლად მშობლებს ჩაქურთავდნენ დაგეგმარების დროს და არა უკვე როდესაც ბიუჯეტი უკვე გამზადებულია და შემდეგ ვიღებთ.
გაქვთ კონტაქტი კონკრეტულ
ადამიანთან?
ვისგანს მიიღეთ ეს დაპირება?
კი, მაქვს კონტაქტი.
ანუ ზამფხულში უნდა შეეხმიანათ.
აუცილებლად წერილობით მიმართავთ ამასთან დაკავშირებით და ჩავერთვებით, იმიტომ რომ აი ზუსტად ბიუჯეტის დაგეგმარების დროს ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ და დავანახოთ ის საჭიროება, თუ რამდენად ჭირდება ამ ბავშვის დაფინანსება. ფაქტიურად ადრეული ჩარევა გარანტია იმისა, რომ ბავშვის მომავალი ცხოვრება იყოს, ან დამოუკიდებლობის ხარისხი იყოს ძალიან მაღალი და თუ იქნება ვთქვა რთული შემთხვევა, გაუმჯობესებული მაინც იყოს. ამიტომ უნდა დავანახოთ ჩვენ ფინანსთა მინისტრს, რომ მომავალი წლისთვის გამოყოს ეს ნახები. ასევე არ შემიძლია არ აღნიშნო ამ აქციამდე კომიტეტის ხსნის იყო პარლამენტში იყო ჯანდაცვის კომიტეტის მოსმენა, იქ ესრებოდ მშობლები და კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი ზოიძემ მაშინ პირობა მოგცა ორჯერ საქართველოს რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში თუ ამ პროგრამების ბიუჯეტი არ იქნებოდა 3 მილიონით გაზრდილი, ის ამ ხარს არ დაუჭერს ამ ბიუჯეტს. ნახოთ როგორ იქნება, მაგრამ მარტო აკაკი ზოიძის ეს მე მგონი საკმარისი არ არის, თვითონ ფინანსთა სამინისტროსაც უნდა გაიაზროს ეს რამდენად მნიშვნელოვანია. ასევე ისო ფინანსთა სამინისტროსთან მივდივართ, როდესაც ვაუბრეთ ინკლუზიური განათლების განვითარებაზე. იქაც არ არის საკმარისი თანხები, როდესაც
ეს არის უკვე განათლების სფერო, ხო?
განათლების სფერო, კი. ანუ მე დედიანას ორივე აუტიზმის მქონე შვილები ყავს, ხშირ შემთხვევაში აუტიზმის მქონე ბავშვებს აქვთ ქცევით დარღვევები და მათ სკოლაში აუცილებლად ჭირდებათ ინდივიდუალური ასისტირება. აი ჩვენი ორგანიზაცია სწორედ რომ აი ამის ადვოკატირებას ეწევა, რომ დაიწყეთ საუბარი იმაზე, რომ დაიწყოს ინდივიდუალური ასისტირება. ეს იქნება სპეციალისტმასწავლებელი თუ თქვათ ნებისმიერი დამხმარე, ვისაც როგორი საჭიროებები აქვს. იქიდან გამომდინარე დაიწყეთ ეს ადვოკატირება, რადგანაც კანონში წერია ეს, გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე კონვენციაში წერია ეს, ანუ უზრუნველყოფილია ჩვენი, ანუ გარანტირებული გვაქვს ჩვენ ეს სამართლებრივად, მაგრამ ამას ჭირდება ახსრულება. როდესაც არ ახსრულებს სახელმწიფო, მე ჩვენ უნდა ვაიძულოთ ის, რომ გააკეთოს ყველაფერი.
რა არის თქვენი მოთხოვნა ამ ადვოკატირების ფარგლებში?
ჩვენი მოთხოვნა არის ის, რომ როდესაც საუბრობთ ინკლუზიურ განათლებაზე, ეს მხოლოდ არ იყოს სიტყვები და რეალურად ბავშვის ინდივიდუალური საჭიროებები იყოს დაკმაყოფილებული საჯარო სკოლებში და არა სპეცსკოლებში.
არასაკმარისია მასწავლებლების
რაოდენობა. არასაკმარისია ბავშვებზე მასწავლებლების რაოდენობა, ანუ 6 მოსწავლეზე ერთი სპეცმასწავლებელია გათვალისწინებული და სპეცმასწავლებელი საჭიროა იმისთვის, რომ კლასის მასწავლებელს დაეხმაროს გაკვეთილის დაგეგმაში, თუ როგორ იქნება ბავშვი ჩართული მთელი გაკვეთილის პროცესზე, ანუ ამას აკეთებს სპეცმასწავლებელი. მაგრამ როდესაც ქცევის დარღვევის მქონე ბავშვებთან გვაქვს საქმე, თუნდაც ორ მოსწავლესთან ერთი სპეცმასწავლებელი ინდივიდუალურ ასისტირებას ვერ
თითოს ჭირდება
და სწორედ აი ამაზე დაიწყეთ ჩვენ საუბარი.
ვისთან გაქვთ კონტაქტი? ეს უკვე არის განათლების სამინისტროს მიმართულება?
განათლების სამინისტროს და სკოლები, ანუ სკოლამ უნდა უზრუნველყოს დანიშნვა სპეცმასწავლებლის. ჩემი შვილი ამ შემთხვევაში სარგებლობს ინდივიდუალურ სპეცმასწავლებლით და
კიდე
ის მეორე კლასია, პირველი კლასიდან სკოლა უფინანსებს ინდივიდუალურ სპეცმასწავლებლს. ის გამოცდილება, რაც მე ამ გზაზე გავიარე, ამ როდესაც ვითხოვდი მასწავლებელს, გაუზიარე სხვა მშობელს და იმას უფრო ნაკლები დაჭირდა, ნაკლები ბარიერები დახვდა წინ, როდესაც წინასწარ მოთხარი ეს და ეს იქნებოდა, მომზადებულიყო უფრო და ანუ მეორე პრეცედენტით შეიქმნა, რომ მასაც ყავს ესეთი ინდივიდუალური მასწავლებელი მის შვილს. ეს კარგია, რომ გაჩნდა ორი პრეცედენტი, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბავშვია და თუ ადრე სამინისტრო საერთოდ უარყოფდა ინდივიდუალურ ასისტენტებას და მხოლოდ საუბრობდა 6 მოსწავლესთან ერთ მასწავლებელზე, ეხლა უკვე მათაც დაიწყეს საუბარი ინდივიდუალურ ასისტენტებაზე. ეს ახლა ჩვენ არ გვაქვს იმის ილუზია, რომ ეს 2-3 წელიწადში ყველა ბავშვი იქნება უზრუნველყოფილი, მაგრამ
უნდა დაიწყოს
საუბარი, რომ დაიწყოს, ეს უკვე არის ძალიან კარგი და ეტაპობრივად, ანუ ჩვენი მუშაობა და ბრძოლითაც მე ვფიქრობ, რომ ალბათ
ყურადღებით ხართ, რაც თავარია და იბძვით. დიანა, რა სიტყოდით აი ამ სწორედ ამ განათლების მიმართულებით პრობლემებზე?
ზოგადად პირველ რიგში დაფინანსებას მინდა გამოვეხმაო, რომ იმიტომ რომ ფინანსთა სამინისტრო და ხშირად სამინისტროები საუბრობენ რესურსების ნაკლებობაზე და ყოველთვის ასე არის როგორც ჩვეულებრივი ოჯახში, რაც გვინდა, არ აქვს შესაბამისი საჭირო ფინანსები, რომ ყველა ჩვენი საჭიროება დაკმაყოფილდეს,
რაც ამიტომ დაიყოს
პრიორიტეტები და არსებობდეს. სწორედ ამიტომ ალბათ რასაც ჩვენს გამომახვილებთ ყურადღებას არის ის ფაქტი და კვლევა, რომელიც სამწუხაროდ საქართველოსში არ ჩატარებულა, მაგრამ ტარდება საზღვარგარეთ და შეგვიძლია გამოვიყენოთ იგივე დაახლოებით კალკულაცია, სადაც საუბარია თითოეულ ჩადებულ $1-ის ინვესტიციაზე ადრეულ განვითარებაში ბავშვი, ეს მოგვცემს მინიმუმ $10 დანაზოგის, ესე ვთქვათ, დანაზოგს მომავალში ამ ბავშვის განვითარებაზე. ამიტომ რაც უფრო მეტი თანხები ჩაიდება ზოგადად ადრეულ განვითარებაში, ალბათობა იმისა, რომ ამ ბავშვს მოიხსნას სტატუსი სამომავლოდ ძალიან მაღალია და იზრდება. სტატუსის მოხსნა თავის მხრივ მოიცავს იმას, რომ სახელმწიფო არ გაცემს საპენსიო განაცემს, არ ჭირდება მას ინდივიდუალური დახმარება სკოლაში თუ სპეცმასწავლებლის თუ სხვადასხვა სერვისებში ჩართულობის
ხარჯზე. Сейчас ერთიანად დიდი დანაზოგი.
Сейчас ერთიანად კვლევების მიხედვით, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარდა და თუ ენდობით ამ კვლევას, იგივე დაახლოებით კალკულაცია შეიძლება გადმოვიტანოთ, რომ ეს დანაზოგი საბოლოო ჯამში, რასაც ახლა ვაკეთებთ, 10ჯერ უფრო მეტჯერ დაგვაწევა მომავალში ჩვენს ბიუჯეტზე და ამას ვერ გავაქცევით. რაც შეეხება განათლებაში, პრობლემას ანალოგიურია იქაც დაფინანსების სიმცირე და სპეცმასწავლებლების ნაკლებობა, რა თქმა უნდა.
ჩვენი რომ მოგვაში,
ჩემი პატარა არის 4 წლის ნახევრის არის, უბრალოდ არ შეხებია თუმცა ამ კუთხით მუშაობის გამო, ანუ შეხება სპეცმასწავლებელთან რეგიონებთან ქონია. კარგი რაც გადაიდგა ამ კუთხით განათლების სამინისტროს აქვს უკვე ვთქვათ სპეციალური მიმართულება მასწავლებლების, რომლებიც ინკლუზიური განათლებით ამთავრებენ, მიიღებენ განათლებას, უმაღლეს განათლებას და სურვილი გვაქვს, რომ რაც შეიძლება მეტი კვალიფიციური კადრი მოვიდეს ამ სფეროში, თუმცა პრობლემა ისეც არის, რომ ეს მასწავლებლები არ არიან გათანაბრებული ჩვეულებრივ მასწავლებლებთან, ანუ მათ არ აქვთ მასწავლებლის სტატუსი, ისინი არიან სერვის კონტრაქტით აყვანილები, ასე თქვათ, რაც ასე თქვათ, არათ სათან დანაბარ პირობებში აყენებს მათ და ჩვეულებრივ თქვათ მასწავლებლებს არ აქვთ თანაბარი ასე თქვათ სარგებლობა ბაბე ბენეფიტები როგორც სხვა მასალებს, რაც ასევე პრობლემას წარმოადგენს სამ სფეროში.
ან ფაქტიურად ეს მასწავლებელი ამ მასწავლებს არ აქვს შესაძლებლობა რომ პროფესიულად განვითარდნენ და ეს პირდაპირ კავშირშია ბავშვების უფლებებთან, ანუ ბავშვების განათლების მიღების უფლებასთან. ანუ თავარი ამოსავალი წერტილი მაინც რჩება ბავშვი.
ისევ ჯანდაცვის თემას რომ დაუბრუნდეთ, ამ სპეციფიკური თქვათ მოვლის გარდა მათ შესაძლებელია ჩვეულებრივად თქვათ მიმდინარე რაღაცა პრობლემები ქონდეთ, თქვათ იგივე კბილი მაწუხებდეთ და ასე შემდეგ, ხო?
ძალიან დიდი
პრობლემა. აი ეს არის თუ არა იქ რაღაცა ბარიერები თქვათ სამედიცინო პერსონალთან და აი ამ შრეში თუ ხედავთ რომ არის პრობლემა და მისახედია თქვათ ცნობიერების ამაღლების კუთხით.
ამ კუთხით ახარ ვარ დაწყოს ავარი. ახლა ხანს ვქონდა უბრალოდ ეს გამოცდილება. გვაქვს დაზღვევა და პრობლემა საერთოდ ჯანდაცვის სისტემაში რა არის. კერძო დაზღვევები თუ მათ შორის რა ვიცი სახელმწიფო დაზღვევებში და ანალოგიური პრობლემა არის. თუ კი გაქვს სტატუსი, შეკრდება შესაბამისი სამედიცინო დახმარება და კონკრეტულად სტომატოლოგთან ვიზიტი ერთ-ერთი საპრობლემო საკითხია, განსაკუთრებით როდესაც საქმე გვაქვს რთული ქცევის ბავშვთან. ჩემ შემთხვევაში ბავშვს ჰქონდა ეს პრობლემა დაახლოებით ალბათ 2 თვის უკან მოვაგვარეთ იმითი, რომ მოხდა მისი დაძინება და დაძინების პირობებზე მოხდა ერთდროულად 9 კბილის მკურნალობა, დაახლოებით 1200 ლარამდე ავიდა და არც ერთი დაზღვევა მას არ ფარავს. იმიტომ ეს სერვისი ითვლება როგორც VIP, ანუ ფუფუნების სერვისი არა და ეს არის რეალურად საჭიროებიდან გამომდინარე სერვისი.
უბრალოდ ძვირია და ამიტომ
აი ჩვენ არ მიმართავთ ამეთოდს, ხო, აი ამას როგორც რაღაც ფუფუნება. ეს არის უბრალოდ ერთადერთი გამოსავალი, რომ ბავშვმა მიიღოს სერვისი. არა, აქვს სხვა არჩევანი რეალურად. შესაბამისად, დაზღვევა სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის ჯანდაცვას რაც ეხება, ბავშვი საჭიროებებზე არ არის ნამდვილად მიმართული, ისევე როგორც ხშირ შემთხვევაში ექიმების ცოდნა აუტიზმთან დაკავშირებით და რა არის ზოგადად აუტიზმი ძალიან ნაკლებია და მიდგომა არის სტანდარტული გაიდლაინების მიხედვით. სამწუხაროდ არ არსებობს ალკე გაიდლაინი როგორ უნდა მართოს სხვადასხვა დაავადები, რომელიც შეიძლება დაემართოს სხვადასხვა დიაგნოზის მქონე ბავშვი, იმიტომ განსხვავებული მიდგომები ჭირდება, ისევე როგორც თქვა დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებს აქვს სპეციფიური მათთვის სპეციფიური პრობლემები ჯანმრთელობის, ასევე თქვათ აუტიზმის შემთხვევაში თუ ცერებრული დამლის შემთხვევაში მათ შეიძლება ქონდეს სპეციფიური მათთვის დამახასიათებელი პრობლემები და შესაბამისი გაიდლაინები როგორ მართონ ეს პრობლემები არ არსებობს სამწუხაროდ.
ექიმებიც, მასწავლებლებიც საზოგადოების ნაწილს წარმოადგენენ და საზოგადოების მიდგომა არის ერთგვარი რაღაც დამახინჯებული ამ ტიპის კონტინგენტის მისამართით. თქვენ როგორ ფიქრობთ, საიდან მოდის ეს ყველაფერი? იქიდან ხომ არა რომ თქვათ არიცნობენ ამ ჯგუფს, ამ თემს არიცნობენ და რასაც არიცნობ ხანდახან გეშინია ხოლმე, ხო, და უფრთხი. რა ტიპის პრობლემები ხდება საზოგადოების მხრიდან, თქვათ თქვენი თემის წარმომადგენლებს ეს რომ გითხრათ და სად არის ამის გასაღები? უკეთესობა თუ შეინიშნება თქვა ბოლო პერიოდში, ან რა ვიცი,
უკეთესობა ნამდვილად შეინიშნება, ანუ მაშინ როდესაც შემშვირს დაუსვეს დიაგნოზი, ბევრად რთული მდგომარეობა იყო. აი ყოველს ამბობენ ხოლმე სპეციალისტები, რომ როდესაც გვინდოდა აუტიზმის შესახებ რამე ვიდეო რგოლის ან მშობლის ინტერვიუს ჩაწერა, ვეძებდით მშობელს, ვინც ჩაეწერებოდა, ვერ პოულობდით ვერავის. ახლა ეს პრობლემა ნამდვილად არ არის კი. თვითონ საზოგადოების დამოკიდებულებაც ოდნავ შეიცვალა, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი. აი ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ ეს ბავშვები უნდა იყვნენ სპეციალურ სკოლებში, სპეციალურ ბაღებში და არა საჯარო სკოლებში.
ეს გამიგია, რომ მშობლებსაც აქვთ ხოლმე პრობლემა, ვთქვათ, თანაკლასელების.
კი, აი დღეს დილას ერთ-ერთ ამტელერხზე ვიყავი და იქაც ვისაუბრე და აქაც ვიტყვი. ანუ თუ არის ქცევის პრობლემის მქონე ბავშვი, აი ძალიან უკმაყოფილებას გამოხატავენ ხოლმე თანაკლასელის მშობლები და რატომღაც თვლიან, რომ ერთადერთი გამო სავალი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ეს ბავშვი წავიდეს კლასიდან, იმიტომ რომ მათ შვილებს არ შეეშალოთ ხელი სწავლაში. რეალურად ამ შოვლემ არ უნდა მოითხოვონ ამ ბავშვის გარიყვა. ერთადერთი კარგი აი ესე რომ ვთქვათ რეცეპტი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ სახელმწიფო სკოლას მოთხოვოთ ამ ბავშვის ისევ და ისევ ინდივიდუალური ასისტირება. როდესაც ამ ბავშვს გვერდით ყავს ის, ვინც მას ჩართავს საკუთრივ პროცესში და მისთვის იქ ყოფნა იქნება საინტერესო, იქნება ჩართული, ის რა თქმა უნდა აღარ ადგება მერხიდან, აღარ დაიყურებს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მისთვის
პროცესი უინტერესო თუა ყველა ბავშვი თუდად იქცევა, ხო?
და განსაკუთრებით, როდესაც გვაქვს სპეციალური საგანთო საჭიროების მქონე მოსწავლესთან მათთან გვაქვს საქმე. ამიტომ ეს მშობლები უნდა დაუდგნენ ამ ბავშვის დედას გვერდით და სკოლის დირექტორს ის კი არ მოსთხოვა, რომ ეს ბავშვი გაუშვით სკოლიდან, არა, ამ ბავშვის რაც არის საჭირო, ეს უზრუნველყავით, რომ ჩვენ შვილებთან ერთად მანაც ამ ბავშვმაც მიიღოს განათლება. აი ეს არის ჩემი
ჩართულობა ოჯახშიც, ალბათ უნდა დაელაპარაკონ თავიანთ შვილებს ამის შესახებ, რომ ის არის ჩვეულებრივი ადამიანი, ჩვეულებრივი ბავშვი თქვენნაირი.
კი, ბავშვებს რაღაც სხვათაშორის პრობლემა. თუ დავაკვირდებით იმ კლასებს, სადაც პირველი კლასი,
ბავშვებს არა აქვთ,
ხო, სადაც პირველი კლასიდან მოდიან.
კი, უყვართ ერთმანეთს.
შეზღუდულ თქვენი ბავშვები. ისეთი შოკეული კლასი ერთმანეთს ზრუნავენ. განსხვავებულ სიტუაციას ვაწყდებით იმ კლასებში, სადაც საერთოდ არ არიან შიშინ ბავშვები და თუ იმ კლასში გადავიდა, ან თქვა მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე კლასში გადავიდა შიშინ ბავშვი, იქ ხვდებით ბულინგს. არის ბულინგის შემთხვევები, რაც არის ძალიან ცუდი და ბავშვს ადგება ძალიან დიდი ზიანი. ამიტომ ერთმანეთის გვერდში დგომა ძალიან მნიშვნელოვანი, სოლიდარობა
და სტიგმის დაძლევა. აი ამ საკითხზე რომ გავამახვილოთ, ყურადღება აი ბოლოს UNICEF-ის ორგანიზებით დაიწყო მშვენიერი კამპანია, ორწლიანი, დაინახე ყველაფერი. თქვენ ჩართ ჩართული ვიცი ხო ამ კამპანიის ფარგლებში?
მე ვარ აქტიურად და დიანაც ალბათ
ჩართება ხო. ვიცი რომ თქვენი შვილის შესახებ უკვე დაიწერა კიდევაც
ვიდეო.
კი, არა, ძალიან კარგად ვიცი, რომ კარგად ცურავს, გავიგე იქიდან ყოველ შემთხვევაში. მითხარით ამ კამპანიის შესახებ, რა იმედებს უკავშირებთ და ზოგადად აი როგორ ხედავთ, რამდენად საჭირო და სასარგებლო შეიძლება
აი ეს კამპანია, ასე რომ ვთქვა, სულზე მოგვისწრო, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. არ შემიძლია არ აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ ეს არის პირველი კამპანია, ანტისტიგმა კამპანია, სადაც აი ეს მასშტაბური ხასიათის არის და სადაც მშობლები ვართ ჩართულები, ანუ ფაქტიურად ჩვენ მშობლები წარვადგენთ ამ კამპანიას, ჩასაუბრობთ ჩვენს ისტორიებზე, უზიარებთ სხვებს, თუ რა ბარიერები გადაულახეთ, თუნდაც ის თუ როგორ ბაღიარეთ ჩვენი შვილის შეზღუდული სტატუსობა და საზოგადოებას უთხარით, როგორ დავიწყოთ ბრძოლა მათი უფლებებისთვის და ასე შემდეგ. დაინახე ყველაფერი, იმიტომაც ქვია, რომ ანუ ყველა ადამიანი არის განსხვავებულები არიან ერთმანეთისგან, ყველანაირი ადამიანი არსებობს და ამიტომ უნდა დავინახოთ ჩვენ ყველა ადამიანი და არავითარ შემთხვევაში არ გავრიყოთ არც ერთი. როგორი ადამიანიც არ არ უნდა იყოს ის, ანუ ყველა თანხდებით იმაზე, რომ დავცეთ პატივი ერთმანეთს, ერთმანეთის აზრს და რაც ყველაზე მთავარია, გავთავისუფლდეთ ამ სტიგმისგან და თუ დახმარება არ შეგვიძლია რამე კონკრეტულად, ჩვენთვის მაინც ვიყოთ, რომ
სტიგმისგან გათავისუფლების გზა არის ალბათ ამ თემის უკეთ გაცნობა, ხო? და ეს არის მთავარი აზრი.
ანუ სტიგმა მოდის იქედან, რომ არ არის საზოგადოება ინფორმირებული. იმიტომ არის თქვენ აღნიშნეთ, რომ ხშირ შემთხვევაში ეშინიათ კიდეც. აი ამ კამპანიის მთავარი მიზანი არის ის, რომ ჩვენ ინფორმაცია მივაწოდოთ საზოგადოებას, ჩვენი შვილების მდგომარეობის შესახებ, ჩვენი შვილების შესაძლებლობების შესახებ და იმის შესახებ, რომ თუ როგორ უნდა დავეხმაროთ ამ ადამიანებს, რომ ეს თავიანთი შესაძლებლობები გამოავლინონ და ჩვენ კიდე ხელი შევუწყოთ ამ შესაძლებლობების განვითარებაში. აი ამისთვის არის ეს კამპანია.
მით არავინ არასდროს არ იცის ვის ოჯახში იჩენს თავს, თქვა თუმს გავსის საკითხი და არავინ არ არის თქვა დასხეული ამისგან. ამიტომ ყველამ ერთად უნდა გავიაზროთ ეს ყველაფერი. თვითონ სტიგმა რითი გამოიხატება? აი ცოტა დრო დაგვჭა და იქნებ გვითხრაში. რა არის ყველაზე შემაწუხებელი ამაში, დიანა, იქნებ?
სტიგმა ეს არის.
აი რა პრობლემებს ქნის შემდეგ უკვე?
კეთვე, ან ეს არის რაღაცა ჩარჩოში, როდესაც ჩაქვს ადამიანი. ანუ ხშირ შემთხვევაში, აი როგორც კამპანიას მოიაზრებდა, რაღაც მითების ესე ვარტ მძევლები. რომ ხშირ შემთხვევაში გონია რაღაცა თუ კი ესა თუ სტატუსი აქვს ბავშვს, აუცილებლად უნდა აკეთებდეს, ან არ უნდა აკეთებდეს ამას. ან თავიდანვე არის განწყობა იმისი, რომ თუ კი მაგალითად არ ვიცი სტერეოტიპი ორი დამოკიდებულება ალბათ ესეც, თუ კი აუტიზმი აქვს ბავშვს, აუცილებლად რატომაც აგრესიული უნდა იყოს, ან აუცილებლად არ უნდა საუბრობდეს. თუ კი საუბრობს, ან არა აგრესიული, ხშირ შემთხვევაში გონიათ, რომ მაშინ არა ეს აუტიზმი არ არის. ანუ თავად დამოკიდებულება საზოგადოებიდან არის წინასწარ შექმნილი რაღაც მითებზე დაფუძნებული და ინფორმაციის ნაკლებობიდან გამოწვეული. რაც თავიდანვე, რა თქმა უნდა, მშობელს გაყენებს ხშირ შემთხვევაში უბრალოდ მარტივად რო თქვა და უხერხულ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ სადაც კი მიდიხარ საჯარო სივრცეში და სადაც თქვა ბავშვის ქცევა იჩენს თავს თუ არ ვიცი დამოკიდებულება სხვადასხვა საკითხის მიმართ, ეს სტიგმა მოდის ეგრევე საზოგადოებიდან კომენტარების სახით, ძირითადად უხერხული მზერის სახით თუ არასასურველი ჩარევის სახით, რომელიც ასევე ვნებს სხვათა შორის შემდგომ
პოზიტიური ჩარევა, მაგრამ გადამეტებული და ეს ხანდახან უარესი
დისკრიმინაციას
უწოდებს, პოზიტიური დისკრიმინაცია.
ამ შემთხვევაში თუ თქვა ტანტრომი აქვს ბავშვს, ანუ ესე თიქცევის დარღვევა, ერთადერთი შეუძლია ადამიანს მივიდეს დედას შესთავაზოს დახმარება, თუ რამე შეუძლია დახმარება. კი, რა თქმა უნდა, და თუ არ საჭიროებს დახმარებას, უბრალოდ დატოვოს და აი ეს უხერხული მზერა და ზედმეტი კომენტარები უფრო ამძიმებს დედის მდგომარეობას, იმიტომ რომ დროს ხო შენ
თქვენი ოჯახების მისამართითაც გრძნობდით რაღაც ცვლილებას, თქვა ახლობლების მხრიდან, ნათესავების მხრიდან, მეგობრების მხრიდან, თუ ვისაც უყვარხარ ეს ყოველთვის ვერჩია.
ჩემ შემთხვევაში ვერ ვიტყოდი მაგას, კი, ნამდვილად არ ყოფილა პირიქით, როდესაც მე ჩემი მეგობრებთან ვაღიარე და ვთქვი, რომ ერთი წლის განმავლობაში არ ვსაუბრობდი ამაზე და როდესაც ვაღიარე და ვთქვი, რომ აი დათას აქვს აუტიზმი, მათ მითხეს, რომ ჩვენ ეს ვიცოდით, ხდებოდით და არც მქონია ეს მომენტი, რომ რაღაც მაგრძნობია ეს, რა პირიქით, მათგან ძალიან დიდი მხარდაჭერა მქონდა ყოველთვის და მგონი ყველა ესე უნდა.
კი, ნორმალური ადამიანი უნდა იქცეოდეს ასე. თქვენ განაგრძობთ ბრძოლას თქვენი უფლებებისთვის, თქვენი შვილების უფლებებისთვის, თქვენ გააგრძელებთ შეახსენოთ თავის სახელმწიფოს იმისთვის, რომ აიღოთ თქვენთვის საჭირო დახმარება, რაც გეკუთვნით, და სხვა მშობლებსაც ალბათ მოუწოდებთ, რომ ის ასევე იაქტიურონ. აი ბოლოს ერთი წუთი დაგვრჩა და ისევ გავიმეოროთ, თქვათ როგორი გზით შეიძლება თქვენს ძლიერ გუნდთან შემოერთება.
ანუ ჩვენ აქტიურობ, ძალიან ვაქტიურობთ Facebook-ით და სოციალურ ქსელით, შეუძლიათ ჩვენი ორგანიზაციის ან ოჯახების დისკრიმინაციის ძინავდე ქართულად ჩაწერო.
ოჯახები დისკრიმინაციის ძინავდე
ან ჩვენს პირად გვერდზე მარი კორკოტაძე ლათინური ასოებით და დიანა ჯანაშია და თუ საჭირო და გახდება რა თქმა უნდა ჩვენს ტელეფონის ნომრებს მივაწვით და სატელეფონო კონსულტაციებს ძალიან ხშირად ვიძლევით ჩვენ. თუ საჭიროება იქნება იმის რომ თქვა განცხადების დაწერაში უნდა აიმიტომ განცხადება მე არ ვამბობ ჩაულებრივი განცხადება
მე სპეციფიკური
კანონების მითითება იქნება საჭირო ამასაც ვაკეთებთ და კიდევ ის რომ ჩვენ ამ შოპს დავამატებთ აი
ჯობში სადაც ტრიალებს ინფორმაცია აი დაგროვილი გამოცდილების შესახებ და შესაძლებელია მათ ეს წაადგეთ ნამდვილად
და
შეიძლება ეძებენ გლებს და არიციან საით წავიდნენ. მოკლედ ძალაერთობაშია თქვენ შემთხვევაშიც მშობლები ბავშვებისა და ქალების უფლებებისთვის ასეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. ჩვენი სტუმრები იყვნენ მარი კორკოტაძე ორგანიზაციის ოჯახები დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ხელმძღვანელი და დიანა ჯანაშია ამავე ორგანიზაციის აქტივისტი. მე ლელა კუნჯულია ვარ დღევანდელ გადაცემას მეუძღობოდი. ხმის რეჟისორი გახდათ გოჩა ლეჟავა. შეგახსენებთ რომ დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის შეიძლება თქვენ გაქვთ დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტარიას ეთერში და ასევე ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით. კარგად ზანდებოდეთ. უკმესი მადლობა.
კარგად ზანდებოდეთ.